Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullahi azza wa jal wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnari thumma amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada sore hari ini, tepat pada tanggal 1 Dzulqa'dah 1443 Hijriah atau yang bersamaan dengan 1 Juni 2022 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahannya kepada kita semua untuk bisa kembali bermajelis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allahu Jalla wa'ala. Dan walhamdulillah pula, tak lupa ana ucapkan, karena telah dimudahkan oleh Allahu Jalla wa'ala untuk bisa berziarah ke ma'had min ma'ahid al-sunnati wal jamaah, ma'ahid Ibnu Katsir di kota Sangatta ini, yang diampu dan dibina langsung oleh Ustazuna Abu Abdullah Syukri hafizahullah wara'ah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ma'ahid antum ini sebagai ma'ahid yang penuh dengan keberkahan, sebagai ma'ahid yang senantiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dan melahirkan para duat salafiyah yang bisa meneruskan tongkat estafet dakwatus salafiyah di kemudian hari. Amin Allahumma amin. Ikhwati fillah yara'akumullah, seperti yang telah maklum adanya, pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas satu tema yang terkait dengan berpegang teguh dengan sunnah, laksana menggenggam bara api. Sebelum kita masuk kepada inti dari pembahasan tema tersebut, kita harus mengetahui bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan salah satu sumber yang bisa menentukan hukum syariat. Selain Al-Quranul Karim yang bisa menentukan halal dan haram bagi setiap umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di sana pun ada ahadis as-sahihah atau yang nantinya dikenal oleh para ulama dengan sunnah an-nabawiyah, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini menjadi masdarut tasyri', sebagai sumber utama dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang juga memiliki level yang sama dengan Al-Qur'anul Karim. Ketika sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menghalalkan sesuatu, maka hal tersebut berarti menjadi sesuatu yang halal. Demikian pula ketika sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengharamkan sesuatu, maka hukum tersebut berlaku kepada seluruh umat Nabi alaihi salatu wassalam yang tidak boleh untuk kita dekati karena keharamannya. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Allahu jalla wa ala di dalam banyak ayatnya menyebutkan perintah bertaat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala disandingkan dengan ketaatan kita kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul, disandingkan oleh Allahu jalla wa ala. Maka ketika disandingkan ini diambil kesimpulan hukum oleh para ulama al-usuliyun, demikian pula selain mereka, bahwa syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketentuan hukum yang disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam terkait dengan halal dan haram dan yang semisalnya sangat berlaku dan harus dipegang teguh oleh kaum muslimin, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan tegas Allah jalla wa ala menyatakan di dalam ayat yang mulia, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang telah datang kepada kalian dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fakhudhuhu. Ini perintah dari Allah jalla wa ala, maka ambillah, peganglah. Dan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selaku utusan Allah jalla wa ala, dan beliau alaihi salatu wassalam lah yang menjelaskan isi Al-Qur'anul Karim, maka kita harus meninggalkan hal tersebut. Sehingga kita tidak bisa mencukupkan diri hanya dengan Al-Quranul Karim. Kita pun harus fokus untuk melihat kepada bahagian dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh kecil yang bisa kita berikan di majlis yang singkat ini, ikhwati fillah yarakumullah, bahwa Allah jalla wa ala yang mewajibkan kepada kita untuk mengerjakan salat lima waktu. Namun penjelasan yang terperinci terkait dengan waktu sholatnya, terkait dengan jumlah rakaatnya, terkait dengan sunnah-sunnah ratibahnya, dan yang seterusnya datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam penjelasannya secara gamblang. Maka sekali lagi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak bisa kita mencukupkan diri darinya. Kita harus benar-benar fokus sebagaimana kita fokus untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mencadaburi Al-Quran. Demikian pula sikap kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban alaihi rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan di dalam hadisnya, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Ma nahaitukum anhu an syai'in, ma nahaitukum min syai'in fajtanibuh, wa ma amartukum bil amri fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan kepada kalian atau melarang kepada kalian sebelumnya, apabila aku melarang kepada kalian satu perkara, maka fajtanibuh, maka tinggalkanlah. Demikian pula ketika aku memerintahkan kepada kalian sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Dari hadis yang sahih ini diambil sebuah kesimpulan hukum bahwasanya apa yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita wajib untuk meninggalkannya sejauh-jauhnya. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan sesuatu. Oleh karenanya diambil kesimpulan oleh para a'immah terkait dengan al-manhiyat, tidak ada kata tidak mampu untuk kita meninggalkannya. Al-manhiyat, larangan-larangan, keharaman demi keharaman, tidak ada alasan kita ingin na'udzubillah min dzalik mencicipi minuman-minuman keras, al-khamr, karena untuk menghangatkan badan di musim dingin dan yang seterusnya. Ini tidak bisa dilakukan. Karena yang namanya larangan-larangan harus ditinggalkan sejauh-jauhnya. bukan karena kadar kemampuan kita. Kalau mampu, tinggalkan. Kalau tidak mampu, maka lakukan. Bukan demikian yang namanya al-manhiyat. Berbeda dengan bab al-ma'murat, perintah demi perintah. Maka dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakanlah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Kalau mampunya hanya mengerjakan qiyamul lail 2 rakaat di setiap malamnya, lakukan. Mampunya hanya bisa menjaga qiraatul Quran beberapa lembar di setiap harinya, lakukan. Mastata'tum. Sesuai dengan apa yang dimampu oleh seorang hamba Allah Jalla wa'ala. Yang penting dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa amalan yang terbaik yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan oleh seorang hamba adalah adwamuhu wa inqal. Ini kaidahnya. Kita rutin melakukan ma'murat tersebut, perintah-perintah tersebut, kebaikan-kebaikan tersebut, langgeng, konsisten, terus-menerus, wa inqal, walaupun sedikit. Tapi tidak pernah kita berhenti melakukan kebaikan demi kebaikan, amal saleh demi amal saleh tersebut. Ikhwati fillah yarakumullah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut pula, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wajib untuk kita berpegang teguh dengannya. Karena di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lebih jelas menyatakan alaikum bisunnati, wajib atas kalian. Bukan sekedar himbauan, bukan sekedar saran, tapi alaikum, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Tidak cukup sampai di situ, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melanjutkan wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan wajib pula atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, yang mereka mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Kemudian setelahnya Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan addu 'alaiha bin nawajidh. Gigitlah sunnahku tersebut, ajaranku tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Di sini menunjukkan bahwasanya banyak dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mudah melepaskan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan na'udzubillah min zalik, sampai kepada sebuah tingkatan mengacuhkan, cuek, tidak peduli dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan lebih parah, diinjak-injak bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diperolok orang-orang yang berjanggut, diperolok orang-orang yang mengangkat celananya di atas mata kaki, diperolok para ummahat yang mengenakan hijab yang syar'i, dan yang seterusnya. Artinya di sana ada bahagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak menjalankan perintah beliau alaihi salatu wasallam, dan ini merupakan sunnatullah, ketetapan dari Allahu jalla wa ala. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan fatuba lil ghuraba, sungguh beruntung bagi mereka orang-orang yang terasing. Sejalan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qalilun min ibadiyash syakur, sungguh sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mau bersyukur. Ikhwati fillah yarakumullah, hadis-hadis ini, dalil-dalil ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kondisi manusia akan terbagi menjadi dua jalur. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah jalla wa ala, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan dia beriman. Wa man syaa'a, dan barang siapa yang ingin na'udzubillahi min dzalik kufur kepada Allah jalla wa ala, tidak perhatian, tidak fokus dalam belajar, mendalami hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mempraktekkan ajaran-ajaran beliau alaihi salatu wassalam, silahkan juga. Masing-masingnya diberikan pilihan oleh Allah jalla wa ala, wa hadainahun najdain, silahkan. Mau jalur yang kanan kalian ikuti, silahkan. Mau jalur yang kiri kalian ikuti, silahkan. Dipersilahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Artinya manusia memiliki yang namanya al-qudrah. Manusia memiliki yang namanya al-masyi'ah. Pilihan. Dia mau baik, silahkan baik. Dia tidak mau baik, silahkan dia tidak baik. Ikhwati fillah yara'akumullah, Tapi yang harus kita ingat adalah masing-masing dari jalan yang kita pilih tersebut memiliki konsekuensi. Ada resiko yang harus dan pasti kita tanggung di hari esok. Kalau kita ingin berleha-leha dengan jalan yang ke kiri tadi, jalan kenikmatan-kenikmatan duniawi tanpa memperdulikan halal dan haramnya, kita tidak peduli dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang melarang tentang perkara riba, memakan harta anak yatim dan yang seterusnya dari keharaman demi keharaman. Kalau memang sudah itu yang jalan kita pilih, artinya kita siap untuk menanggung resiko na'udzubillah min dzalik di akhirat kelak. Neraka Allahu jalla wa ala, azab Allahu jalla wa ala syadidul iqab, yang maha pedih. Namun ketika kita memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, kita sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Hari esok kita akan mempertanggungjawabkan segala macam perbuatan yang kita miliki. Termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila dihadapkan ke hadapan kita akan ditanya oleh Allah Jalla wa Ala. Apa sikap kita terhadap hadis Nabi alaihi salatu wasallam? Kita acuhkan begitu saja? Akan ada resikonya, akan ada konsekuensinya, akan ada balasannya. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jalur yang kedua yang kita memiliki sedikit rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala bisa mengantarkan kita biiznillah taala ke dalam al-jannah. Ikhwati fillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyampaikan hadis mana haitsukum min syai'in fajtanibuh, apa yang aku larang kepada kalian untuk kalian lakukan maka tinggalkanlah. Demikian pula apa yang aku perintahkan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang aku perintahkan kepada kalian kerjakanlah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah menyatakan di dalam ucapan beliau, ajma'al muslimuna anna man istabanat lahu sunnatun an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yajuzu an yada'aha alqail atau liqailin kainan man kan. Apabila seseorang telah dihadapkan, telah diberitahukan terhadap satu sunnah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka tidak diperbolehkan, la yajuzu an yada'aha liqailin kainan manka, tidak boleh dia benturkan ucapan tersebut karena satu atau dua ucapan selain ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita memperhatikan ucapan Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, akan kita dapati beberapa faedah yang sangat penting. Yang pertama, beliau menyampaikan ajma'al muslimun, kaum muslimin telah bersepakat. Bukan para ulama'nya, kaum musliminnya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya ini satu hal yang ma'ruf. Satu hal yang maklum adanya. Orang memandang ketika ada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dihinakan, akan dinyatakan sebagai seorang yang fasik. Akan dinyatakan sebagai seorang yang berdosa. Dan ini muslim, seorang ami, seorang yang awam dari kalangan muslimin pun menyadari akan hukum tersebut. Tidak perlu kita komunikasikan ini, diskusikan ini di tengah-tengah komunitas ahli sunnati wal jamaah, orang-orang yang berpegang teguh dengan dakwatus salafiyah. Tidak perlu. Ajma'al muslimun, kata beliau, kaum muslimin bersepakat. Artinya apa? Muslimin telah menyadari bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mereka di atas fitrah sebelum mereka terkena dengan sekian banyak kerancuan-kerancuan berfikir, syubuhat dari kelompok-kelompok ad-dallah, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Aslinya mereka memiliki fitrah bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haruslah dipegang teguh. Wa ma nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Ini sudah terpatri di sanubari-sanubari muslimin. Seperti yang kita isyaratkan tadi, sebelum mereka terpengaruh dengan sekian banyak syubhat di luar sana. Dan ketika ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka pun akan tunduk dan patuh. Tidak ada yang mereka ucapkan kecuali sam'an wa ta'atan. Kami mendengar dan taat wahai Rasulullah. Karena inilah fitrah yang dinyatakan oleh para ulama. Fitratullahi allati fatarannasa 'alaiha. Maka ikhwati fillahi ra'akumullah, ketika kita mendapati sebahagian kaum muslimin, bahkan mungkin tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan muslimin yang na'udzubillah min zalik menghinakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya keluar dari fitrah yang telah ada. Keluar dari ucapan al-imam Syafi'i alaihi rahmatullah ajma'al muslimun tadi. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah terbawa dengan syubuhat-syubuhat syaitaniyah wal'iyadzubillah. Demikian pula ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan oleh al-imam Malik alaihi rahmatullah ucapan yang ma'ruf dari beliau, Imam Daril Hijrah alaihi rahmatullah, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Ucapan siapapun yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala sudah jelas pasti akan kita tolak. Enggak bisa ada tawar-menawar dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah harga mati. Ketika ada ucapan seseorang berbeda dengan Al-Qur'anul Karim, berbeda dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, harus ditolak. Ketika ada ucapan yang lain ternyata sejalan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sejalan dengan Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yukbal, silahkan diterima. Ini sudah menjadi kaidah yang umum yang kita fahami bersama. Kita lihat bobot dari kualitas dari ucapan si fulan tersebut, orang tersebut, ketika sejalan dengan Al-Qur'an, ketika sejalan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka bisa kita terima. Tapi kalau tidak, siapapun dia, seperti yang diisyaratkan al-imam Syafi'i alaihi rahmatullah, kainan man kan, siapapun dia, ketika berbeda petunjuknya dengan petunjuk Al-Quran, berbeda petunjuknya dengan petunjuk sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka wal'afu minkum, harus dan wajib untuk kita tolak. Maka siapapun, kata al-imam Malik alaihi rahmatullah, ucapannya bisa diambil dan bisa ditolak. Kecuali sahib hadzal qabr. Kecuali penghuni kuburan ini. Maksudnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak bisa ditolak. Apapun yang keluar dari lisan beliau, wajib untuk kita tunduk dan patuh. Walaupun mungkin tidak masuk di akal kita. Dan ini terjadi di tengah-tengah para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, menyampaikan, kalau seandainya agama itu kita takar dengan ar-ra'yu, lau kana ad-dinu bir-ra'yi, kalau agama ini kita takar dengan akal fikiran, logika dan yang semisal itu, maka tentunya ketika ada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan mengusap al-khuf, bahagian sepatu, yang diusap bukan bawahnya tapi atasnya, padahal kalau kita berani untuk menyimpulkan syariat dengan akal fikiran kita, yang kotor kan bahagian bawahnya. Kenapa bukan bahagian bawahnya yang dibersihkan? Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan ajarannya, memberikan faedahnya, memberikan ilmunya bahwa bahagian atasnya lah yang dibersihkan. Sam'an wa ta'atan. Kita mendengar dan taat, enggak bisa ada tawar-menawar lagi dalam ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula syariat Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembahagian hukum waris. Para wanita mendapatkan setengah, tidak mendapatkan full, bahagian yang sempurna seperti seorang laki-laki. Padahal kalau difikir-fikir, yang repot di rumah ya para ummahat, para wanita yang sibuk di rumah, urusan-urusan rumah tangga, kebersihan dan yang seterusnya, mendidik anak, tarbiyatul aulad al-abna, adalah para ibu, para wanita. Tapi ya subhanallah, kenapa hukum waris mereka hanya diberikan setengah dari bahagian laki-laki? Sam'an wa ta'ata. Gak bisa kita tawar-menawar dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat nabinya alaihi salatu wassalam. Maka ikhwati fillah yarakumullah, ketika al-imam Malik alaihi rahmatullah menyebutkan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahib hadzal qabr, kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa apapun yang diucapkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam adalah al-haq. sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa ma yantiqu anil hawa. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. An-Nabi alaihi salatu wassalam sekali-kali tidak mengucapkan dari hawa nafsu beliau, keinginan beliau ingin mensyariatkan ini, ingin menghalalkan ini, ingin mengharamkan ini. La. In huwa illa wahyun yuha. Semata-mata yang dinyatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang dijelaskan oleh beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dari sini kita bisa sadar bagaimana kadar besar, kadar utama, kualitas terbaik yang ada di dalam ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Imam Ibnu Khuzaimah alaihi rahmatullah menyatakan di dalam ucapan beliau, bila qaulin li ahadin ma'a qauli Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza sahhal khabaru anhu. Kita tidak akan bisa mendebat, kita tidak akan bisa berdiskusi ucapan siapapun, pendapat siapapun, ketika disandingkan, ketika ditabrakkan dengan pendapat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, pendapat beliau alaihi salatu wassalam, idza sahhal khabaru anhu, apabila memang benar hadis tersebut, ucapan tersebut, ajaran tersebut sahih datang dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak bisa kita sandingkan. Sudah tidak ada harganya ucapan siapapun, kainan man kan, ketika berlawanan dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diambil kesimpulan hukum pula oleh para a'immah, oleh para ulama, bahwa ucapan yang tidak bisa ditawar-menawar lagi selain ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ijma'us sahabah. Ucapan dari mayoritas sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum, terlebih empat manusia termulia sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam sebagai khulafa ar-rasyidin. Maka ucapan mereka sudah menjadi tumpuan utama setelah Al-Qur'an dan setelah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan pemahaman para sahabat, ajaran para sahabat yang ada di tengah-tengah kita, itulah yang dikenal dengan pemahaman para salaf, orang-orang yang terdahulu, murid-muridnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka bukan orang sembarangan, karena di dalam hadis yang sahih yang telah kita ketahui bersama, Allah jalla wa ala melihat kepada hati-hati seluruh hambanya. Yang paling bersih, yang paling jernih, yang paling bercahaya adalah hati-hatinya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum, sehingga mereka terpilih menjadi al-akhyar, orang-orang pilihan mendampingi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam dakwahnya. Sehingga kita tidak bisa meremehkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talha bin Ubaidillah, dan sair sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Semuanya mereka bahagian dari ahlul jannah, yang keutamaan tersebut tidak dimiliki oleh salah seorang pun, tidak dimiliki oleh salah seorang pun dari manusia setelah mereka. Bahkan dari kalangan tabi'in sekalipun tidak ada yang dijamin masuk ke dalam al-jannah. Maka pemahaman para sahabat adalah pemahaman yang sempurna. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum langsung mengambil dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan bimbingan-bimbingan nubuwah, yang itu hakikatnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sanadnya jelas. Dakwatus salafiyah sanadnya tersambung sampai ke baginda Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan sampai ke Rabbul Izzati wal Jalal, Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memiliki landasan yang kuat. Walhamdulillah. Ikhwati fillah yarakumullah, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, menukilkan ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kita semua, ikhwati fillah ra'akumullah, satu zaman, satu waktu, al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidi 'alal jamr, yang mana pada zaman tersebut ketika seseorang berusaha untuk berpegang teguh dengan agamanya, itu diibaratkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti seorang yang menggenggam bara api. Akan datang masanya, akan datang zamannya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini dibahas oleh para imamatus salaf sejak zaman al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah. Kita lihat pengorbanan beliau seperti yang telah kita ketahui bersama, fitnatu khalqil Quran, yang mana fitnah itu menjadikan pembeda mana ahlul haq, mana ahlul batil. Al-Imamu Ahmad alaihi rahmatullah dipaksa, bahkan sampai dicambuk, bahkan sampai dipenjara, bahkan sampai dilarang untuk mengajar di halaqah-halaqah yang beliau miliki, karena beliau tidak mau menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Beliau tetap pada kaidah salafiyah yang senantiasa beliau pegang teguh, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran bukan satu hal yang diciptakan. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu adalah lantunan dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Ucapkan wahai Aba Abdillah, dipaksa ketika itu oleh penguasa, penguasa yang memerintahkan. Di zaman tersebut, sebahagian para a'immah, bahkan muhaddithun, di antaranya adalah al-imam Yahya ibn Ma'in alaihi rahmatullah, tidak sabar, dalam tanda kutip, dengan ujian yang ada. Al-imam Yahya ibn Ma'in seorang muhaddith ma'ruf, thiqah, dipakai sampai saat ini sanad-sanad yang dibawa oleh beliau. Al-imam Yahya ibn Ma'in alaihi rahmatullah, beliau dalam kondisi terpaksa mengucapkan bahwa Al-Quran adalah makhluk, yang mana ucapan ini menyebabkan hubungan akrab yang sebelumnya ada di sisi Al-Imam Ahmad dengan Al-Imam Yahya ibn Ma'in rusak total. Singkat cerita, Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah beristirahat di rumah beliau dengan posisi punggung yang tercabik-cabik dengan cambuk yang diberikan sebagai hukuman oleh penguasa ketika itu. Al-Imam Yahya ibn Ma'in datang ke rumah beliau. Assalamualaikum Aba Abdillah. Mengucapkan salam. Diam seribu bahasa. Tidak dijawab sepatah kata pun oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Bayangkan. Kita tahu hukumnya apa menjawab salam. Wajib. Tapi tidak dilakukan oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Assalamualaikum Aba Abdillah. Diam. La'allakum fi khairin ya Aba Abdillah. Diam. Tidak sama sekali dibalas ucapan-ucapan, teguran-teguran, sapaan-sapaan, bahkan salam yang disampaikan oleh Imam Yahya ibn Ma'in alaihi rahmatullah. Lihat ikhwati fillah ra'akumullah, betapa tegasnya Imam Ahmad alaihi rahmatullah dalam menyikapi sebahagian teman sejawat beliau dari kalangan a'immah, ulama, muhaddidi, tapi dalam tanda kutip tidak sabar dengan berpegang teguh di atas kaidah salafiyah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya al-Imam Yahya ibn Ma'in menyampaikan uzurnya bahwa tidak semua dari kalangan ulama, dari kalangan al-muhaddithun itu kokoh seperti kokohnya Abu Abdillah, kokohnya al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Tidak semua dari mereka bisa sabar dengan cambukan-cambukan penguasa, dengan hukuman-hukuman penguasa. Tidak semua dari kalangan kita sama seperti sosok al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Tetap penjelasan tersebut hanya didengarkan dan tidak dibalas sepatah kata pun oleh al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Akhirnya keluar al-Imam Yahya ibn Ma'in dari rumah beristirahat, rumah istirahatnya al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Beberapa murid beliau berkumpul, ditanyakan kepada al-Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, setelah keluar, sudah setelah tidak adanya sosok Imam Yahya bin Ma'in alaihi rahmatullah. Kenapa engkau melakukan apa yang tadi kami saksikan kepada teman akrabmu, sesama muhaddis, orang-orang yang membawa hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, memiliki halaqatut tahdis, muridnya ribuan, banyak. Maka Imam Ahmad alaihi rahmatullah menyampaikan, kalau seandainya seorang guru tidak bisa sabar dengan cobaan yang ada, maka bagaimana keadaan murid-muridnya? Apakah difikir oleh Yahya bin Ma'in, aku melakukan ini berpegang teguh dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, kaidah salafiyah yang dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan teguh aku ucapkan, dengan teguh aku terus pegang bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukannya makhluk, bukan sesuatu yang diciptakan. Apakah difikir hanya untuk bisa mendapatkan satu atau dua pujian dari murid-muridku? Sama sekali tidak. Yang diinginkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah adalah at-tarbiyah, pendidikan. Bagaimana nanti murid-muridnya bisa melihat inilah sikap yang benar dalam fitnah yang terjadi. Kakabitin alal jamr, naam. Itulah yang diucapkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti seorang yang menggenggam bara api. Panas, naam, panas. Sakit, iya sakit. Tapi harus tetap digenggam. Tidak bisa dilepas. Ketika dilepas ini, keadaannya seperti Yahya bin Ma'in. Dan ternyata wakil yang terjadi, realita yang ada, demikian adanya. Murid-murid dari sosok Imam Yahya bin Ma'in alaihi rahmatullah mengambil uzur tersebut. Terpaksa. Terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Akhirnya fitnah bertambah besar. Satu khalifah lewat, lanjut ke khalifah yang lainnya. Khalifah yang kedua lewat, lanjut ke khalifah yang ketiga. Terus. Coba seandainya semuanya bersikap seperti Imam Ahmad alaihi rahmatullah, mungkin tidak akan lama fitnah ini terjadi di tengah-tengah kita. Demikian Imam Ahmad alaihi rahmatullah menyayangkan sikap Yahya bin Ma'in alaihi rahmatullah. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Maka sebahagian para ulama telah mengambil sebuah kesimpulan hukum bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam ini akan datang suatu zaman, itu telah ada di zamannya Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Fama balukum bi zamanina hadza. Maka bagaimana kira-kira dengan pendapat kita terkait dengan zaman yang kita berada di atasnya? Lebih parah lagi. Bukan hanya sekedar dipaksa dalam tanda kutip untuk mengucapkan Al-Quran adalah sesuatu yang diciptakan. Tapi lebih dari itu, sebahagian muslimin, bahkan sebahagian salafiyin dipaksa dalam tanda kutip untuk bisa ikut-ikutan dalam proyek-proyek hizbiyah. Dalam gerakan-gerakan hizbiyah, berapa banyak ajakan-ajakan untuk berdemonstrasi, untuk bergabung. Jangan bahas tauhid terus, jangan bahas tahzir mentahzir terus, jangan bahas bid'ah terus, jangan bahas syirik terus. Luar biasa didengung-dengungkan oleh sebahagian mereka. Maka ketika kita mendapati masa yang kita berada di atasnya, zaman yang kita berada di atasnya, benar-benar kita merasakan makna dari al-ghuraba sebenarnya, keterasingan. Yang kita berbeda dengan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kaum muslimin secara umum. Ikhwati fillah yarhamukumullah, ini harus menjadi pelajaran besar untuk kita. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wailu lil Arab min syarrin qad iqtarab." Sungguh celaka bangsa Arab, akan datang kejelekan yang sudah dekat dengan mereka. Diberikan tanbih, diberikan peringatan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khususnya kepada bangsa Arab. Akan celaka bangsa Arab. Karena apa? Karena kejelekan yang sudah dekat dengan mereka. Kejelekan apa itu wahai Rasulullah? Fitanan kaqita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Fitnah-fitnah yang terus-menerus datang. Fitnah-fitnah yang terus-menerus datang seperti qita'il lail, potongan-potongan malam. Cepat sekali. Baru azan maghrib, kita keluar salat isya sudah gelap. Setelah salat isya tiba-tiba sudah gelap gulita malam hari. Potongan malam terus datang. Itulah fitnah. Saking cepatnya fitnah tersebut diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, sebaliknya. Demikian pula, ada seorang yang pagi harinya dia masih beriman, tapi sore harinya dia sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore harinya masih beriman, bangun dari tidurnya dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa aman ikhwati fillah yarakumullah dari fitnah yang bisa merubah akidah seorang muslim menuju akidah kekufuran wal'iyadzu billah hanya dalam hitungan jam. Jangan kita merasa aman, perbanyak doa, perbanyak memohon kepada Allah Jalla wa'ala, sabbit qalbi ala dinik, sarrif qalbi ala ta'atik, dan yang seterusnya. Jangan bosan-bosan. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan fitanan ka kita'il lailil muzlim, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafira. Rusak sudah agamanya hanya dalam hitungan beberapa jam saja. Dilanjutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, sebabnya adalah yabi'u qaumun dinahum bi'aradin minad dunyal qalil. Sebahagian dari kaum muslimin rela untuk menjual akidahnya, untuk menjual agamanya dengan bahagian kecil dari dunia ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, al-mutamassiku yawma idzin bidinihi kalqabidi 'alal jamr. Yang mana pada zaman tersebut yang bisa merubah akidah seseorang dalam hitungan jam tadi, fitanan ka kita'il lail, fitnah demi fitnah yang datang terus arusnya semakin deras. Seorang yang berpegang teguh dengan urusan agamanya, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan bimbingan para ulama wal akabir minhum, kalqabidi 'alal jamr, seperti seorang yang menggenggam bara api. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah, kalqabidi 'alal syauk, seperti seorang yang menggenggam duri-duri yang melukai tangannya, melukai telapak tangan kanan dan kirinya. Tapi itu harus ditelan mentah-mentah. Itu yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan akidahnya, untuk menyelamatkan agamanya, menyelamatkan Islamnya. Kalau dia lepas duri tersebut, maka akan melukai seluruh badannya. Kalau dia lepas bara api tersebut, akan membakar seluruh tubuhnya. Maka butuh yang namanya kesabaran yang maksimal. Ikhwati fillah yarakumullah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita bisa mengambil sebuah faedah penting. Bahwasanya di dunia ini kehidupan kita akan terus diisi dengan fitnah dan fitnah. Selamat dari satu fitnah, akan datang fitnah yang berikutnya. Selamat dari fitnah yang berikutnya, akan datang lagi yang berikutnya. Terus demikian sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita. Dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ma baqiya minad dunya illa bala'un wa fitnatun, tidak ada yang tersisa dari urusan kita dengan dunia ini kecuali dua hal. Yang pertama bala, cobaan demi cobaan, musibah demi musibah, sakit demi sakit. Dan yang kedua adalah fitnah. Fitnah demi fitnah terus akan ada. Maka perbanyaklah berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbanyaklah untuk mempelajari agama-agama Allah Jalla wa'ala, syariat-syariat Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai kita merasa cukup dengan apa yang telah kita miliki saat ini. Terus menggali ilmu, terus belajar, agar kita bisa tersibukkan dengan bahagian dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah, yang mana beliau ini seorang yang wafat pada tahun ke-597 Hijriah, bahagian dari a'immatus salaf, al-Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah, imamun ma'rufun mi'a'immati ahli sunnati wal jama'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Talbis Iblis, al-Imam Ibnul Jauzi alaihi rahmatullah menyatakan, iza ra'atil malaikatu mu'minan qad mata 'alal imani was sunnah ta'ajjabat min salamatihi. Apabila malaikat Allah Subhanahu wa taala mendapati seorang mukmin yang wafat tetap tegar di atas keimanannya, tetap berada di atas keimanannya, tetap berada di atas Islamnya, tetap berada di atas sunnah yang dia pelajari. Maka ta'ajjabat, malaikat tersebut akan terheran-heran. Kok ya subhanallah, ada seorang mukmin yang sampai akhir hayatnya masih berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih berpegang teguh dengan agama Allah jalla wa ala, al-Islam yang hakiki. Saking apanya, ikhwati fillah yarakumullah, saking tersebarnya fitnah demi fitnah yang dalam hitungan jam bisa merubah akidah seseorang dari muslim menuju kafir. Na'udzubillah min dzalik. Yang sore harinya pun muslim bisa berubah pagi harinya menjadi kafir. Banyaknya fitnah tersebut, banyaknya ujian tersebut, sampai-sampai malaikat Allah Jalla wa'ala heran kepada seorang mukmin yang istiqamah di atas agamanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari kalangan mukminin yang terus istiqamah di atas agamanya sampai akhir hayat menjemput kita. Amin. Allahumma amin. Ikhwati fillah yara'akumullah, Al-Imam Malik alaihi rahmatullah juga pernah menyebutkan di dalam ucapan yang ma'ruf yang diketahui oleh kita terkait dengan bahagian dari berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menyatakan, as-sunnatu kasafinati Nuh, man rakibaha faqad naja wa man takhallafa anha gharik. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam itu ibarat kapal Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang naik ke atas kapal Nabi Nuh tersebut, maka dia akan selamat. Yang tidak naik, maka dia akan tenggelam begitu saja, terbawa arus. Maka Imam Malik alaihi rahmatullah di sini menjelaskan bahwa sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ini bisa menjadi penyelamat kita. Jadi poin-poin yang bisa menyelamatkan kita hidup di dunia ini sampai nanti biidznillah taala ajal menjemput kita, di antaranya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita harus dan wajib senantiasa dekat dengannya. Kalau kita terus berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, biidznillah kita akan selamat. Tapi kalau kita mengorbankan sunnah begitu saja, mengacuhkan sunnah begitu saja, bahkan menghinakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka na'udzubillah min zalik, kita akan masuk kepada golongan orang-orang yang tenggelam bersama orang-orang kufur yang lainnya. Demikian pula ikhwati fillah yara'akumullah, Al-Imam Zuhri alaihi rahmatullah menyatakan, kana min madha min ulama'ina yaqulun, sebahagian para ulama kita telah menyatakan, al-i'tisamu bi sunnati najatun, bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebuah keselamatan. Demikian pula ketika Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah, yang mana beliau ini oleh sebahagian ahli sejarah Umar ibn Abdul Aziz dinyatakan sebagai khalifah yang kelima setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang kelima adalah Umar ibn Abdul Aziz sebahagian ahli sejarah, karena keberhasilan beliau dalam membawa khilafah, keberhasilan beliau dalam membahagiakan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, yang memang ketika itu fitnah sudah meredam. Tapi yang benar, khalifah yang kelima adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, salah satu deretan dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Bahkan sebahagian para a'immah menyatakan tidak bisa untuk kita membandingkan sosok Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Alfu Umar, walaupun dengan seribu Umar, karena seorang sahabah jelas keutamaannya. Muawiyah bin Abi Sufyan paling tidaknya telah dijamin menjadi bahagian dari Ahlul Jannah, namun sosok Umar ibn Abdul Aziz masih belum bisa, karena bukan bahagian dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Tapi harus kita akui, keberhasilan beliau dalam membawa khilafah di zamannya luar biasa. Maka ucapan Umar ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah ketika menuliskan sebuah wasiat kepada salah seorang saudara beliau, fa'alaika biluzumis sunnah fa'innaha laka bi'idnillahi ismatun, sudah sepantasnya untuk kamu terus berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena dengan cara tersebutlah kamu bisa mendapatkan ismah. Ismah itu artinya al-hifz, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, walaupun keadaannya berat, walaupun keadaannya memang sulit, kita akan terasing, kita akan dicemooh, kita akan digibahi, kita akan digunjing. Mungkin ada pihak-pihak yang akan melakukan namimah, adu domba, tuduhan demi tuduhan, fitnah demi fitnah. Itu sudah makanan sehari-hari ahlul haq, yang tidak boleh dengannya kita mundur untuk membuang begitu saja bahagian dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah kita ketahui. Karena dengan berpegang teguh sunnah, kita akan bisa mendapatkan penjagaan biiznillahi ta'ala dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita bisa biiznillahi ta'ala sampai ke dalam al-jannah. Ikhwati fillah yarakumullah, demikian pula di antara hal yang perlu untuk kita bahas di pertemuan yang singkat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, dan diriwayatkan pula oleh Imam Tirmizi alaihi rahmatullah, dan dihukumi ini sebagai hadis yang hasan dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan sifat orang-orang yang bisa mendapatkan keselamatan. Kata beliau alaihi salatu wassalam, humul ladzina yahyauna sunnati wa yuallimunahan nas. Orang-orang yang bisa mendapatkan keselamatan tersebut, salamatun fid dunya wa salamatun fil akhirah, mereka-mereka yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah masyarakat yang mungkin dalam tanda kutip mematikan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak peduli dengan bahagian ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Mereka yang bisa selamat di dunia dan di akhirah dengan izin Allah Jalla wa'ala yang menghidupkan sunnahku. Dan yang kedua kata beliau alaihi salatu wassalam, wa yu'allimunahan nas, dan mereka juga mengajarkan sunnah tersebut, mengajak orang lain untuk bisa dekat, untuk bisa mengamalkan dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Maka ikhwati fillah yarakumullah, di sini Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita, menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam lahu fadl, ada keutamaannya. Tapi ta'limun nas as-sunnah juga memiliki keutamaan, mengajak orang lain. Dan mengajak orang lain dengan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, atau menyeru mereka untuk bisa dekat, menghormati, menghargai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bukan hanya dengan berdakwah, dengan berbicara seperti ini, bisa dengan akhlak mulia yang kita miliki dalam bermuamalah bersama tetangga yang awam, masyarakat yang awam, yang mereka tidak mengenal apa itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan masih rancu di tengah-tengah mereka. Tidak apa-apa saya potong jenggot, karena kan ini hukumnya sunnah. Saya kerjakan berpahala, tidak saya kerjakan tidak mengapa. Tidak mengetahui apa-apa. Seorang yang masih belum memahami hakikat dari sunnah Nabi SAW, bisa juga dengan memberikan majalah-majalah, bacaan-bacaan. Intinya adalah ta'limun nas, mengajarkan mereka. Dengan akhlak kita bisa, dengan apa yang kita nasihatkan bisa, dengan lisan kita, atau mungkin apa yang kita berikan dari buku-buku, majalah, dan yang semisalnya pun bisa. Maka khotibillah yara'akumullah, jangan kita bosan untuk sekedar menasehati orang lain dengan kemampuan kita. Jangan melebihi dari batas kemampuan kita. Kalau mampu, alhamdulillah, sampaikan nasihat. Tapi kalau tidak mampu, lebih baik diam daripada membawa kerusakan untuk dakwah salafiyah ini. Tapi yang menjadi poin adalah kita tidak boleh diam dari kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bil lisani wa man lam yastati' fa bi qalbihi. Tiga tingkatan mereka yang melihat kemungkaran di hadapannya. Tidak boleh kita terlepas dari tiga hal ini. Yang pertama, dengan tangan kita, kekuasaan kita. Kalau anak-anak kita misalkan tidak mampu untuk melakukan satu hal yang wajib, satu hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, harus kita terus dorong, harus kita terus imbau sampai dia mampu. tidak mampu untuk bangun sholat subuh berjamaah, anak-anak kita 10 tahun dan yang seterusnya, terus. Karena dengan yad kita, tangan kita, kekuasaan kita sebagai seorang ayah, wajib untuk terus kita ingkari kemungkaran yang terjadi. Kalau tidak mampu, seandainya kita bukan siapa-siapa, tapi ternyata tetangga di ujung sana melakukan kemungkaran, lisan, tingkatan yang kedua, nasihat. Jangan demikian Pak, ini menyelisih Al-Quran, ini menyelisih Sunnah, ini tidak sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh para ulama. Nasihat dengan ucapan yang baik. Ternyata kita juga tidak mampu dengan keterbatasan ilmu, maka jangan sampai lepas dari tingkatan atau level yang terakhir, yang ketiga. Hati ini harus gelisah, hati ini harus tidak tenang dengan melihat kemungkaran-kemungkaran yang ada. Walaupun dengan tangan kita tidak mampu kita ingkari, walaupun dengan lisan kita tidak mampu menasehati, tapi hati kita tidak tenang melihat ada orang yang melakukan kemungkaran demi kemungkaran di hadapan kita. Maka khotifillah ya ra'akumullah, poin-poin inilah yang harus benar-benar ada di benak kita untuk ta'limun nas, mengajarkan orang-orang yang berada di sekitar kita, mengenalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khotifillah ya ra'akumullah, seorang yang bertamassuk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki beberapa ciri keadaan. Yang mana ini yang harus kita benahi bersama dalam hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paling tidaknya ada empat hal, empat kondisi yang menggambarkan bahwa seseorang itu bertamassuk dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bertamassuk dengan agamanya. Jangan sampai kita seperti yang dinyatakan oleh pepatah Arab, kullu yadda'i waslan bilayla wa layla la tuqirru lahum bidzaka. Semua orang mengaku bahwa saya adalah kekasihnya Laila, tapi ternyata ketika dikonfirmasi ke Laila, benar si fulan kekasihmu? Oh, bukan. Sebagian dari kita atau banyak dari kita mungkin, na'am, saya salafi, saya berada di atas da'watus salafiyah, saya ahlus sunnah, saya al-qabit alal jamr, saya al-qabit ala syauk, saya orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, walaupun seperti bara api, walaupun seperti duri sakitnya. Saya, dan saya. Tapi ketika nanti di yaumul akhir ditanyakan, benarkah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam engkau dipegang teguh olehnya? Maka dia berlepas diri. Hati-hati dari hanya sekedar klaim, hanya sekedar pengakuan. Ini bahan introspeksi untuk kita semua. Kondisi yang pertama adalah al-qiyamu bil-wajibat, wajtinabu anil muharramat. Seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam memiliki kondisi semangat untuk melakukan kewajiban demi kewajiban, beramal soleh, dan dia juga memiliki semangat untuk menghindarkan dirinya, lari sejauh-jauhnya dari keharaman demi keharaman. Dia bukan orang yang musir terus-menerus di atas keharamannya. Oh, tidak ada yang tahu. Yang penting saya pakai jubah, yang penting saya berjanggut, yang penting saya demikian dan demikian. Oh, tidak. Berarti itu hanya sekedar pengakuan. Kalau dia mengklaim dirinya sebagai bahagian dari al-ghuraba, ciri khusus dari al-ghuraba adalah semangat untuk beramal saleh dan semangat pula untuk menahan dirinya dari sekian banyak keharaman, sekian banyak kemaksiatan. Memang sulit, nah. Al-ghuraba sulit. Sampai kepada tingkatan orang-orang yang terasing tidak mudah. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Bahkan di sebahagian individu, di sebahagian orang, sebahagian kita, butuh tetesan air mata. Enggak sembarangan. Khosifillah ya ra'akumullah, kita mau berleha-leha, kita mau bersantai-santai, kita mau melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, walaupun bersendirian di rumah, di satu ruangan yang sempit, lantas kita mengklaim diri kita sebagai salafi, orang yang berada di atas da'watus salafiyah. Mohon maaf, da'watus salafiyah berlepas diri dari model-model orang semacam itu. Bersemangat dalam melakukan kewajiban, apa yang diarahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, iqra'ul Qur'an, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bahan introspeksi kita. Apa kita dengan Al-Quran? Bagaimana kondisi kita dengan Al-Quran? Apakah kitab suci Al-Quran hanya menjadi satu kitab yang berdebu di atas rak-rak rumah kita? Hati-hati ikhwati fillah rahimakumullah, jangan menjadi seorang yang sekedar mengaku bertamassuk dengan sunnah tapi jauh dari perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kondisi yang kedua, ijtinabul bid'ah al-amaliyah wal-i'tiqadiyah. Ketika seseorang meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan baik dari sisi amaliyahnya ataupun dari sisi i'tiqadiyahnya. Karena al-bid'ah seperti yang telah kita ketahui bersama itu terbagi menjadi dua cabang, ada yang amaliyah, ada yang i'tiqadiyah. Amaliyah, amalan-amalan yang tidak sejalan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam seperti yang kita ketahui tanpa kita harus menyebutkan contohnya satu persatu. Tidak sejalan dengan pemahaman para salaf, tidak sejalan dengan pemahaman para sahabat. Demikian pula i'tiqad, ini juga penting harus kita fahami. Akidah-akidah yang berbeda dengan An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An-Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan Allah berada di atas langit al-arsy. Dalilnya firman Allah jalla wa ala, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan para sahabat, para a'immah, para sahabat dan yang seterusnya dari kalangan tabi'in atba' tabi'in mengikrarkan akidah tersebut. Ternyata ada orang belakangan yang menyatakan Allah di mana-mana. Berarti ini dia memiliki satu hal yang baru. Jangan klaim dirinya dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kami adalah aswaja, kami adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mohon maaf, Ahlus Sunnah berlepas diri dan keyakinan yang seperti itu. Ini kondisi yang kedua. Dan kita pun harus sadar dengan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, jangan kita merasa aman. Apakah bid'ah amaliyah ataukah bid'ah i'tiqadiyah? Jangan sekali-kali kita merasa aman. Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah kita merasa aman dari makar-makar Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali mereka, orang-orang yang merugi. Kalau kita merasa aman dari bid'ah, pasti saya enggak akan melakukan bid'ah ini, pasti saya enggak akan melakukan bid'ah itu. Hati-hati, mungkin kita masuk kepada golongan orang-orang yang merugi yang telah dinyatakan oleh Allah Jalla wa'ala dalam firman-Nya tersebut. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, ikhwati fillah yarhamakumullah, yang menggambarkan seseorang bertamassuk dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah al-hirsu ala tatbiqis sunan wal mustahabbat bihasabi qudratihi wastita'atihi. Ketika seseorang bersemangat untuk menghidupkan, mengamalkan amaliyah-amaliyah sunnah. Amaliyah-amaliyah sunnah. Al-mustahabbat yang disukai oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sesuai dengan kadar kemampuannya. Dia bisa untuk melakukan hal tersebut, konsisten untuk melakukan hal tersebut. Wa in qal tadi, walaupun sedikit. Terus dia konsisten melakukannya. Itu tanda bahagian dari tamassuknya dia di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula poin yang keempat yang menjadi ciri khas dari seorang yang bertamassuk dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam adalah da'watun nas ilal khair wa muhawalati islahi ma amkan. Dia mengajak manusia untuk berada pada kebaikan demi kebaikan. Dia mengajak manusia, menasihati manusia untuk bisa berada di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari empat poin ini, empat keadaan ini, ikhwati fillah ya rahimakumullah, yang harus kita ambil pelajarannya adalah jangan bermudah-mudahan untuk mengaku sebagai seorang mutamassik, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kalau seandainya kita malas untuk melakukan amalan ketaatan. Apalagi amaliyah-amaliyah yang senantiasa dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah-sunnah ratibah sebelum zuhur, setelah maghrib, setelah isya, al-witir, yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula qabliyah al-fajr. Ini yang nampak saja. Kalau kita lihat dari diri kita sudah bermalas-malasan untuk melakukan amaliyah sunnah tersebut, jangan bermudah-mudahan untuk mengklaim saya bahagian dari ahli sunnati wal jamaah. Saya bahagian dari al-mutamassik bis sunnah, saya bahagian dari al-qabid alal jamr ala syauq. Jangan coba-coba. Dan di antara amaliyah yang paling dicintai oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam adalah marhalatut talab, menuntut ilmu syar'i. Maka al-mutamassik bi sunnatin Nabi alaihi salatu wassalam, seorang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ciri khasnya adalah mereka akan rajin dalam hal talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Apakah ketika menjadi santri yang tidak memiliki tugas apa-apa kecuali belajar-belajar, menghafal-menghafal, murajaah dan yang seterusnya, ataukah dia telah menjadi aba yang memiliki sekian banyak tanggung jawab? Ada kajian-kajian rutin di sana. Ada halaqah-halaqah ilmu di sana, ada majalisul ilm. Ada raudun min riyadil jannah, ada syurga-syurga Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia rajin ataukah tidak? Bisa kita lihat dari kondisi yang ada. Ketika dia rajin, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia malas, jangan terlalu mengklaim, jangan terlalu percaya diri bahwa dia bahagian dari al-ghuraba, bahwa dia bahagian dari al-mutamassik bis sunnah, al-qabid 'alal jamr wa 'ala syauq. Jangan terlalu pede. Karena ciri khas dari seorang yang berpegang teguh dengan sunnah, dia akan rajin dalam menuntut ilmu syar'i. Karena dia tahu ilmu itu yang akan menjadi lentera kehidupannya, yang bisa membimbing dia menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu yang bisa menyelamatkan dia di fid dunya wa fil akhirah. Apakah dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirah. Ilmu itu juga yang bisa membanggakan kedua orang tuanya ketika dia menjadi seorang santri. Ketika dia menghafal Al-Quranul Karim, mahkota kerajaan akan diberikan kepada ayah dan ibunya di akhirat kelak. Dia tahu itu semua. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan dimudahkan jalannya untuk bertafaqquh fid din, berilmu, melakukan sesuatu untuk belajar ilmu syar'i. Memiliki keseriusan dalam menuntut ilmu syar'i, tafaqquh fid din, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi alaihi rahmatullah telah menyatakan, man talaba hadzal ilma lillah syarifa wa sa'ida. Barang siapa yang menuntut ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia akan menggapai kemuliaan dan dia akan menggapai as-sa'adah, kebahagiaan. Fid dunya wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirah. Wa man lam yatlubhu lillah khasirat dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena urusan akhirat, tapi dia menuntut ilmu karena tendensi duniawi, ingin disebut sebagai seorang alim, ingin disebut sebagai ustadz, ingin disebut sebagai mudarris, ingin disebut sebagai ini dan itu, khasirat dunia wal akhirah, dia akan merugi di dunia maupun di akhirah. Maka amalan talabul ilmi yang menjadi ciri khas dari al-mutamassiku bis sunnah, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, jangan sampai dibarengi dengan niat yang tidak ikhlas. Harus benar-benar dia murnikan niatnya hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bissawab. Ini mungkin ikhwati fillah yarakumullah yang bisa kita bahas pada pertemuan sore hari ini di sesi pertama. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Insyaallah taala kita akan melanjutkan di sesi yang kedua setelah salatul maghrib. Nas'alullah at-taysir.